Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la kvaran de julio 2019. Papo Francisco acceptis la rusan presidenton Vladimir Putin hodiau en Vaticano. La audienzo dauris prescau unu horon. La privata interparolo ocasis en la biblioteco post la alveno de la presidanto je la loca horo dec kvara alla apostola palazzo. E la fino la papo salutis la russan delegazion quiu accompanis Putin, cai, post la interchangio de donazoi, la russa presidanto rencontis la stat secretarion cardinalon Pietro Parolin, cai la secretarion por la rilatoi cun la statoi, chef episcopo Paul Richard Gallagher. Dum la elcorai interparoloi, sigas comunico della gazetara salono della Sancta Seggio, oni esprimis ambau flanche contenton pro la evoluo della du partiai rilatoi, pli fortigitai per la subscribo, hodiau, de interconsento concerne la cunna laboron inter la Roma Hospitalo Infano Jesuo cae la pediatriai hospitaloi della Russa Federazio. Oni poste pritractis quelcain rimarchindain temoin por la vivo della Cattolica Ecclesio in Russlando. Dum la interparoloi, oni pritractis ancau la ecologian temaron, cae quelcain temoin in la internazia actualezzo, cun aparta aludo pri Sirio, Ucrainio cae Venezuelo. Uagagaduguo, se oni daure ne intervenos, la resulto estos la elimino della cristana cesto en tiu regiono, cae versaine estonte ancau en la tuta lando. Tion declaris al associo Helpon alla suferanta ecclesio, Monsignoro Laurent Bifouré d'Abiré, episcopo de Dori, post alia contrau cristana attaco en Burkina Faso. La attaco ocasis la dudexepan de junio, sed la informo prigi disfastigis nur dum la lastai horoi. La fideluloi de villaggio Bani collectigis por interparoli, racontis la episcopo. Alvenis la extremistoi, ciui devigis ciuin cestantoin cusci sur la tero, por traserci ilin. Quar el la fideluloi havis cruzon, cai estis mortigitai. Post la massacro, la extremistoi avertis la alia inalogiantoin, che se ili ne convertigios al Islamo, ancau ili mortos. Gi estis la quina contra u cristana attaco, ec de la comenzo de la iaro e nella nord-oriento de Burkina Faso, cun entute dudec cristanoi mortigitai. Monsignoro d'Abiré rapportis che ec de 2015 la agado de la islamai extremistoi pli intensigis. Comence, li diris, ili agis nur en la land limai regionoi cun Malio cae Nigerlando. Iom post iom, ili eniris en la landan internon. Hodiau ilia celo estas la cristanoi, cae mi opinias che ili volas explodigi interreligian conflicton. Aldone al tio, suferigas ancau la manco de defendo de la cristanae comunumoi, cae precipe la helpo de exterlandai gruppoi al jihadanoi, ciui ricevas el la exterlando, tiom darmiloi, ciom ancau la Burkina in armeo ne havas je dispono. Bangio, en Camerunio estas pli ol 299,000 centrafricai rifugintoi, kiwi povos libervole reveni al sia lando sur base de interconsento subscribita de la registaroi de Camerunio cae Centrafrica Respubblico, cune cun la alta commissaro de unuigintai nazioi por la rifugintoi. La interconsento estis subscribita en Bangio la 29 de junio, cae gi consistigas la iuran prescribon pri la metodologia odoi por la libervola reveno de centrafricai rifugintoi al sia lando secure cae digne. Nun tempe, en Camerunio, Chadlando, Respublico Congo cae Democratia Respublico Congo, la rifugintoi el Centra Africa Respublico estas pli ol 450,000. Damasco ecde 2016 pli ol 22,000 malsanuloi, il ciui 6,500 nur ciiare estis sempage curazzatai en du urboi de Sirio, dank al malfermitai hospitaloi, proiecto starigita de iniziato de Cardinalo Mario Zenari, apostola nunzio en Sirio, por certigi sen pagan curazadon alla pli besonanta ilogiantoi de la lando. Por la proiecto cun agas la catolicai ordenoi ciui mastrumas hospitaloin en Sirio, la administro faco por la servo alla tutezza homa evoluo, itala sen profit cela fondagio, cae la Roma Policlinico Gemelli, por assisti la plibonigona della psicofisicae condicioi della plei vundeblai logiantaroi de Aleppo cae Damasco. Pro la interna milito, la altega inflazio, la crescanta i presoi, la disponigo de sempagae curazoi farigias fundamenta viva rimedo por la sirianoi. San José, Costa Rico, la presidente de Costa Rico, Carlos Alvarado, cun sidis hierau cun la chef episcopo de San José, Monsignoro José Rafael Quiroz, dum pli ol du horoi, cun la celo starigi dialogon pri diversai temoi della nazia sozia realajo. La Episcopara Conferenzo de Costa Rico publicigis comunicon per chiu fronte alla perforta evento e cae generala malcontento della loggiantaro, gi invitis ciam starigi la personon e la centro de ciui politicae agadoi cae legio proiectoi. Dum la consido, la Presidente de Costa Rico annonsis la malfermon de tabloi por la dialogo cun la diversai soziai sectoroi, condice che finigiu tamen la boicotadoi de manifestaziantoi. Bogoto, la Colombia episcopo arrangis assembleon por pristudi la situazio in de perforto cae la necertezon de la accordoi por la enlanda pazzo. Sistema i mortigoi de sociala i activuloi cae de defendantoi de homai raitoi, la stagnado de la pazzo accordoi, ciu in subtenas apenau 23% de la loggiantaro, estas quelcae la problemoi de Colombio, ciu suferas socie cae politiche pro corruptado cae manco de chanzoi. Giuste hierau la delegazio della Nazia Liberiga Armeo della Colombia Guerrillo, chiu restas en Cubo malgrau la portempa bloco della intertractoi cun la Colombia Registaro, diris che gi attendas du partian batal halton, cae sciigis che gi liveris documentoin por la pazza processo alla garantiantai landoi, al unuigintai nazioi cae al Vaticano, cun la espero che citiu el pascio utilos por recomenzi la dialogo. Logon. Caracaso plica e pli multigias la clopodoi della Venezuela Ecclesio por la repazigo en la lando. Hodiau en la cef urbo, la Cattolica Universitato Andrés Bello, mastrumata della Jesuita Ordeno, occasigis tagon de teologia pastista confronto cun ambizia sed attingebla celo. Trovi realigeblan cae democratian eliron el la criso, chi un venezuelo travivas ec de multe da tempo. Pastro Luis Ovando Hernández, jesuito, reconis che la popolo ne plu el tenas. Ni devas trovi accepteblan cae cun dividitan solvo. Li aldonis, cae la ecclesio clopodegas por proponi gin, male l'alternativo riscas farigi interna milito. L'evento occasis antautage della festo della nazia sen dependigio. Morgau la opposizio occasigos nova in surstrata in manifestazioin. Ni finas per prilingua informo. Nov de hio, post la supera cortumo, pricioni informis hierau, alia stata instituzio alprenis decidon en Hindio favore al regionai lingvoi. La ministrino pri finanzoi, signorino Nirmala Sitaraman, annonsis hodiau en la parlamento che si acceptis la peton della parlamentanoi della sudai statoi, occasigi la selectadoin de novai bank officistoi ancau en la loca lingvo. Si annonsis che la concursoi por dungoi en la regiona i campara i bancoi, o casos ancau en dec tri lingvoi aldone alla angla cae hinda. La celo, si sciigis ancau per twittera messaggio, estas certigi egala in condicio in departopreno alla candidatoi, cae plimultigi la labore blezoin por la loca iunularo. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.